Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Britaniýanyň täze monarhy Sa Charles mundan bir gün ozal ejesi Sadenan Elizabet ikinji aradan çykmagyndan soň 9-njy sentýabrda halka ýüzlenip çykýar eder. 96 ýaşynda aradan çykan Sadenan Elizabet ikinji 1952-nji ýylda tahta çykdy. Ol Büyük Britaniýanyň taryhynda ýurdy iň uzak wagtlap, ýagny 70 ýyllap dolandyran monarh boldy. Elizabet II Şotlandiýadaky Tomusky rezidensiýasy bolan Balmoral köşkünde rahat ýagdaýda ýogaldy dip Buckingham köşkü 8-nji sentýabrda mälim etdi. Köşk 73 ýaşly Charlesyň tahty destine miras alandygyny hem aýtdy. Karl 3-nji ady bilen tanaljak Charles we onuň aýaly Camilla öten gijany Balmoral köşkünde geçirdiler we 9-njy sentýabrda Londona dolandylar. Meniň mähirli ejem, onuň aly hedreti Sadenanyň ýogulmagy meniň we ähli maskala agdalarym üçin çuňur gynançly pursat boldy dip Charles beýanat ýaýratdy. Biz ardylys hahymyň we çuňur töýülün ejäniň dünýäden ötmegine gynanýarys. Men onuň ölümüniň tutuş ýurt boýunça, paýt saýlykda we arkalaşykda, seýledi tutuş dünýä boýunça sansyz adamyň arasynda iňýän duýuljakdygyny bilýärin dip Charles belledi. BBC Teleradio kampaniýasy Sadenanyň ölümi ýlan edilenden soň onuň suraty bilen birlikde Tangry Sadenanyny penaňda sakla, milli giýimini efire goýberdi. Londonyň merkezindäki Buckingham köşkünüň depesindäki baýdak asak düşürilen pursaty, müňlerçe adam köşkün daşyna toplanyp ümsümlükde durdy. Britan monarhiýasy konstitusion monarhiýa bolup, ýurtda monarhyň ornuny aglawy däp dessur häsiýete ýedir. Sadenanyň adamsy Sadady Filip geçen ýyl 99 ýaşynda aradan çykypdy. Elizabet II geçen ýyldan bäri hereket kynçylyklaryny basdan geçirýärdi. Bu täwäpli ol göz öňünde tutulan tat ähli jemgyçilik täýärlerine gatnaşyp bilmeýändi. Sadenanyň lukmançylyk gözegçiliginde de ol bir näçe aýy çeken taýlyk kynçylyklaryny basdan geçirdi. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda ol 8 ýyldan soň ilkinji gezek London hastahanalarynyň birine ýerleşdirilip, sol ýerde bir gününi geçirdi. Lukmanlaryň talaby esasında ol uzak ağırlığı tiyahat etmekten vaqtlayan taklandı ve köpçülüğü ili hatalı çıkıp başladı. Britanların köpsi üçin Sadenan Elizabeta 20 atırın dovamındaki durnukluluğun ısarıtı olupdi. Onun cevsilendirici ornu bilen birlikte 14 yılın dovamındaki sosial özürsüklerin arasında monarhiyanı özür döndüğü ve maskalanın içindeki davaları basarcanlık bilen kadılaştırandığı belliniler. Elizabetta kakasının tarpı tayin yoğulmağından son 25 yaşında tahta çıkıptı. Ol 2. Jahan Urusundan son Britan İmperiyasının aradan ayrılmağından son yurdu tazeden kurmak dövründe de tahta olupdı. Onun dövründe Birleşen Patisalık Evropa Bileleşiginin düzümüne girdi ve sonu bilen ondan çıktı. Sa ayalın tahtdaki 70 yıllık dövründe Britanyanı 15 premier minister dolandırdı. Olorun ilkincisi Winston Churchill, son kütkem Liz Truss oldu. Truss Sadenany bilen mundan baary ýogy 2 gün ozaldy usupdy. Elizabeta II-niň ýylgyryp Truss bilen illeşen pursatynyň surati onuň Sadenany hökümünde boşlaryny amal edýän döwrüniň soňky şekli hökümünde taryha girer. Suýul Britaniýa Sadenany Elizabetanyň platinum ýyl döwnümini uly dawara bilen bellidi. Sadenanyň ölümine dünýäniň durly künjeklerinden reaksiýa bildirildi. Aktam çuňur duýgudaşlygyny äsgär etdi we onuň Birleşen Ştatlaryň iň berk ýaranynyň lideri bolandygyny ýetirdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Sadenan Elizabeta II-niň 70 ýylyň dowamında Britan milletiniň üzgünçiliginiň we jewsizliginiň beýany bolandygyny aýtdy. Rus prezidenti Vladimir Putin merhum Sadenanyny öwüp, köp ýyllaryň dowamında Elizabeta II öz garamagyndakylaryň söýgüsinden we tiýligindan dogry dürs ýagdaýda hüzir gördi dip belledi. Kremliň maglumatyna görä Putin bu barada Charles'a 8-nji sentýabrda hat ýollapdyr. BMG-niň baş sekretary Antonio Guterres Sadenan Elizabet II-niň merhemeti, mertebeti we ygrarlygy üçin giňden tiýlenendigini aýtdy. 9 sentýabrda Aşgabat wagty bilen saat 15:00 öçelinde Türkmenistanyň ýurt başçylygynyň Sadinan Elizabeta II-niň ýogulmagyna reaksiýa bildirip-bildirmändigi mälim däl. Bu barada ýurdun döwlet habar telistlerinde we daşary işleri ministrliginde hiç hili maglumat ýok.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temasy bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Rusiýanyň öz goňşylygynyň üstüne esasyz çolmagynyň arasyna Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlygy güýçlendirmek maksady bilen Ukraina we beýleki ýurtlara 2 milliard 675 milyon dollar kömek berjekdigini aýtmagy bilen ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 8 sentýabrda Kiýewe duýdansyz sapar etdi. Ukrainanyň paýtagtyna barmak üçin Polşa edýän saparynyň arasyny kesen Blinken Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen 2 sagatlap söhbetdeş boldy. Zelensky şondan soň Ukraina güýçlerini demirgazykda gün ortada we Günnogorda 10-orçu şehirçeni azat edenini öňe sürdi. Bizin gahrymanlarymyz bir ýam 10-orçu ilatdyny okudy azat etdi. Bugün bolsa bu hereket dowam edýär diýip Zelensky giýjek ýüzlenmesini aýtdy. 1 sentýabrdan bäri ýurdun jemi 1400 kilometrden gowrak toprağı azat edildi diýip Zelensky aýtdy we munyň ýa-ni mart aýynyň başyna rus goşunlarynyň gödäwçiligine geçen Balakliye şehrinin izini alınanını aytti. Rusiyanı koldayan yerli resmi Vitali Gançev bu aydılayanları sonra gassın aldı. Onun Rus devlet televizyonuna aitmanı vura, Rus güçleri Ukraynların Balakliyanı qavamak ve ele geçirmek finansına karşı durdu ve bu şehir Rusların eline qalyar. Ukraynanın ikinci şehri olan Kharkiv'in töwregindäki güýçler Rus liniyalarından 50 kilometr aňryk geçip 20-den gowrak şehir ve obany azat etdi diýip uly dereceli harby resmi Aleksey Khromov aýtdy. Bu aýdylanlara garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bolmady. Ýöne Ukraina bir näçe hepde bäri gün ortada Khersonyň töwereklerine uly garşylyklaryň hüjümleri barada gurrun edip gelýär. Gün watarly harby analitikler Russiýanyň gün ortada öz goşunlaryny güýçlendirmäge howlukmak bilen Kharkiv sewitini we beýlik sewitlerde öz özüni howp astyna atan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Kharkiv sewiti 8 sentýabrda topukna tutuldy. Raketalar sewit merkezine we Chuguyev sewitine zar wurdy diýip Kharkivyň sewit häkimi Aleksine Khubov aýtdy. Topu tutuşluğun neticesine bir ayal aradan çıktı deyip ol telegramına yazdı. Kharkiv'in şehir hakimi İhır Terehov şehirde pidaların bolmanı ona aytti. Kharkiv tasher günnen ýaly Rus raket hüjümlerini aslında galýar. Blinken Kiýewden sapary wagtyna gün ortadaky garşylyklaryň hüjümiň hakyky netijeliligini hem üns çekdi. Entek ören ýer ýöne bir ýerlerde hususan Kherson-nyň töwregine sebitde aýdyň we hakyky öňegidişlik görýäris ýöne günnogurdy. Donbass-da käbir geň wakalary hem görýäris diýip Blinken jurnalistlere aýtdy. Biziň hemde başga-da ençemi ýurdun berýän goldaglarynyň Ukrainalaryň edýän işine. Bu agresiýada olaryň Russiýa tarapyndan basylyp alınan territoriýa yani azat etmek işlerine yardım berýändigini biz buýsunýarys diýip Blinken aýtdy. Barbar bu Ukrainanyň watany Russiýanyň näl? Bu bolsa düýüp götür tapawdy diýen zat diýip Blinken bellädi. Blinken Ukrainanyň we onuň 18 goňşusynyň şolsany käbir NATO ýurtlarynyň hemde sebepdäki Gelecekte Rus agresiýasynyň howp astyna bolan howpsuzlyk hyzmatdaşlarynyň gorawyny güýçlendirmek üçin daşary ýurt harby maliýeleşdiriş maksatnamasyndan 2 milliard dollar möçberine täze ýardym ýylan etdi. Zelensky bu sapar Birleşen Ştatlaryň biziň ýurdumyzy we erkinlik ugrunda töweşi goldamakdaky liderlik pozisiýasyny ýene bir gezek görkezýär diýdi. Ol Birleşen Ştatlardan gelýän maliýe ykdysady we gorunuş ýardymlaryna Ukrainanyň minnetdarlygyny aýtdy. Bu biziň üçin öz topraklarymyzy ýerine gaýtaryp almagyň kepili bolup durýar diýip Zelensky aýtdy. We Ukraina edýän ähli işleriňiz üçin bugün kün meniň tarapymda durýanyňyz üçin diýip Blinkene sag bol aýtdy. Blinken öz beren beýanatyna Zelensky we onuň toporuna Birleşen Ştatlaryň Ukrainanyň halkyna näçe wagt gerek bolsa şonçada ýardym berjekdigini prezident Joe Bidenyň açyk aýan äşgär edenini gaýtalap aýdanyny mälim etdi. We Kiýewiň öz ýetirlik garaşsyz Ukrainanyň paýtagty bolmagyna galjak durunu utady. Blinkening sapar ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin-iň Biden administrasiýasynyň Ukraina bahasy 675 milyon dollara barabar nobatdaky ýaraq ýardymyny tasdiklanyny aýtmagyndan bir neçe sagat soňa mylaşyryldy. Austin Washington'un söwüş meydanyna Ukrainanyň Rus goşunlaryna garşy görnütýän üstünlügini görýänligini söýdüne goşdy. 8 sentýabrda eglan edilen ýardym bilen Birleşen Ştatlaryň Biden administrasiýasynyň ýol başlygyna Ukraina iýilen ýardymlarynyň umumy meşberi 15,12 milyard dollar boldy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağı, goldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri sentýabryň ahirine çenli Türkmenistandan Russiýa gitmedik talipleri Harwuk gulluga alyp başlarlar. Bu barada garaşsyz neşir Türkmen News habar berýär. Bu maglumat Türkmen prezidentiniň Türkmenistanda Harwuk gulluga çağırşy wagtlaryň iýde süýşürmegi kanunlaşdyrýan täze kanuna gol goýandan bir hepde soňa gabat geldi. Türkmen News neşiriniň maglumatyna görä Russiýa Koroku jaýlaryna okuwa kabul edilen talipler 1-nji oktýabrdan ön yurtdan gidip yetişmese onda olorun harvo gulluğu iyide süyüşürmek baradaki resmi namaları öz gücünü yitirer. Neşirin 7. sentyabrda çap eden habarına göre munun bilen bağlı şunlar Rusya'nın Aşşavattaki ilçhanasının konsulhanı bölümünün önünde talip vizalarını almak isleyen raitların uzun nöwetleri emele geldi.
Konsulhananın golayına nöwbetçilik çekýän Türkmen polisiýa işgärleri binanın içine girmek isleýänlerden paralýarlar. 2000-3000 manat törenler desine diýen ýaly konsulhana girip bilýärler. Pul vermedik raýatlar käte nöwbetlerde hepdeläp garaşmaly bolýarlar.
Dip neşir berilýän paranyň wiza almagy kepillendirmeýändigini, diňe binanyň içine girmäge mümkinçilik döredýändigini hem belleýär. Neşire görä harwy gullugy iýide süýşürmek baradaky resmi namanyň haýsy düzgünleri esaslanyp 1-nji oktýabrda öz güýjüni ýitirjekdigi nämälim bolmagynda galýar. Garaşsyz neşir käbir talipleriň wizasynyň we uçur biletleriniň bar dogna garamazdan uçora goy berilmeýändigini hem habar berýär.
Käte migrasiýa gullugynyň işgärleri munun sebäbini taliplaryň okuwa kabul edilen universitetleriniň türkmen häkimetleriniň daşary ýurt ýokary okuw jaýlary barada tasdiklan sanawyna goşulmanlygy bilen düşündirýärler. Käte Rus ýokary okuw jaýlarynyň alynan resmi namalarda poşta möhürüniň ýokdugyny bahan edýärler.
Diýilip habarda aýdylýar. Adatlygy bu maglumatlary özü ýurt içinde habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak käderlikçe başartmady. Şeýlede bu düzgünleriň beýleki ýurtlarda okumaga gidýän taliplere degişlimi ýa däldigini hem anyklap bolmady. Bu barada resmi metbuatda hem maglumat göze ilmeýär. Ýöne bu maglumat Türkmenistanda harwy gulluga çağırşy wagtlaryň iýide süýşürmegiň kanunlaşdyrylmagyndan bir hepde soňa gabat geldi. Hükümetçi Türkmen Partal Neşir'nin haberine göre tədi düzgün yaşlar barıda dövlet siyaset hakkında Türkmenistan'ın kanununun rejelenin görünüşünde göz önünü tutuluyor. Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhamedov tədi kanuna Maktumul adınakı yaşlar kuramasının 7. kurultayının çeklerinde 1. sentyabrda gol çekti.
Yaşlarda okuvun üzünüksüzlüğünü kazanmak ve onları hünere uğurukturmak maksadı bilen umumbilim edarlarını tamamlayan yaş oğlanların yokori ve orta hünar okul mekteplerinin geri sinyaglarına katnaşmağı üçün bir gezek mümkinçilik töretmek şerti bilen Türkmenistan'da mundan beylak 18 yaşını doldurun yigitlerin harwy gulluğu çağırış möhlöti wagtlaryň iýide süýşürler.
Dip hükümetçi neşir yadiyar. Yatlasa kanuna bu ütkötmeleri girdimek barada Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Gurbanğulu Berdimuhamedov 14. iyunda Aşşavadın maslahatlar köşkünde yaşlar bilen geçiren maslahatında teklif edipdi. Bu teklif ve onun kanunlaştırılmağı adatlığın daşar yurtlarda yokoru ku tamamlan yigitlerin yurda dolanından sonra karantinden desine harbi kulluğa çağırlayandığı. Şuna mengdeş tecrübe
seyvanın yurdun orta mekteplerinde ve yokarı kucaylarında hem gaytalanyan dığı baradak havarlarının idiyanına qabat geldi. Habarçılarımız yerli harvı bölümlerin işerlerine salgılanıp, yaşların mektepten ya aeroporttan desine harvı kulluğa alınıp gidilmeğinin sebeplerini yurdun harvı puğduğunda esker yetmezçiliği bilen düşündür yerler. Türkmenistan'da 18 yaşına yeten uçurumları mekteplerden ya da aeroporttan günü koşun kulluğunu almak tecrübesi sonki bir neçe yıl veri devam ediyor. Türkmenistan'da raitleri harvı kulluğa çağırmak çareleri yurdun prezidentinin namaları esasında yılda iki gedek. 1. aprelden 30. iyuna çenli hem de 1. oktyabrdan 31. dekavra çenli aralıkta geçiriliyor.
Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Mara vilayetinin Dayxan birleşiklerine mektep okuçları sapaklardan son paytı yığımına katnaşyarlar. Yerli yaşayıcılar yurtta giyin yayran işsizliğin hem de yaramadlaşan durmuş iktisat kıyınçılıkların yaş çağıları keçi yaşta zahmeti mecbur ediyenliğin aydiyarlar.
Mektep okuçları öz inatalarına kömök etmek için palta yığmağa ya da ovanın içinde başka iş gözləb, maşğalı eklencine gündelik koşunt koşmağa mecbur oluyorlar.
Deyip Marlı yaşayıcılar Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun veriyorlar. Devlet mitbuğatı Türkmenistan'ı şadiyan çağların bağıtıyar, yurda atlandırıyar. Yönü Marlı çağların keçi yaştan zähmeti mecbur olmağı devlet mitbuğatının bağıtıyarlık propagandasını yalana çıkarıyar.
Çağalar in olmanda özlerinin oku esvaplarını öz kazanan pulları bilen satın alıyorlar. Gün ortan sapaklardan son ellerine bir dövüm çörük alıp palta meydanlarına gidiyen çağalar gün yaş manka öylerine gelmeyerler.
Deyip Marlı bir yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Mektep okuçlar sapaklardan son yığıma yeni ataları bilen birlikte katnaşıyorlar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı hatta yanı bir 8 yaştan geçen yaş çağların hem yığıma katnaşıyanlığını xabar veriyor. Türkmenistan en çimil veri yurdun pahtıçılık puğduğunu mecburu zähmetten peydalanmakta insan hukuklarını koruyucu kuramalar tarafından tanqid ediliyor. Türkmenistan'ın kanunçuluğu mecburu zähmeti qadağan ediyor. Türkmenistan'ın zähmet kodeksi 18 yaşına yetmedik adamların zähmetinin ulanılmağını yol verilmeyen uğurları taqiq keskitliyor. Zähmet kodeksine göre ziyanlı ya da xoğuplu zähmet şertleri olan işlerde, şeyle hem yerine yetirilmeği olanın sağlığına ve ahlak ötüşüne ziyan yetirip bilecek işlerde 18 yaşına yetmedik adamların zähmetinin ulanılmağına yol verilmeyer. Türkmenistan'a ziyanı zähmet şartları olan işlerin sanığını Türkmen standartları ve Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliği kesitleyer. Yurdun zähmet kodeksi 18 yaşına yetmedik çağaların patrotçuluk işlerine göy verilmeğine ruhsat veriyer. Şeyle de zähmet kodeksi umum bilim veriyen edaraların okuçların okudan boş vakti işlemeğini hem de oların tölev şartlarını düzgünleştiriyer. Yine devlet televizyonu iktisadi mümkünçülükleri pespolan hocalıklarda kazanç etmeğe ve zähmet çekmeğe mecbur olayan çağaları asla görkezmeyer. Devlet medyası yurtta çağaların dini gülk seslerinin yanlanyanını gaytalayar.
Köp maşğalada işsizlik çağaların çağalık dövrünü ellerinden alyar. 8 yaştan yokarı mektep okuçusu Qoça meydanında palta yığıp en köp yığında 10 manat alyar. Dinç günleri ir bilen öz enatalar bilen bilelikte palta yığmağa gidiyerler. Şol yerde uzak günlerini geçiriyerler.
Deyip Marlı bir yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar gündelik halk durmuşuna garip maşğalaların çağalarının kemsinyen halatlarının köp bolyanlığını gurrun veriyorlar.
Olur ki halatlarda sapaklardan hem kalıp qara zähmete mecbur bolyarlar. Mektep başlanan son okuda barlıklı çağalar mektep dükkanlarından dürlü dümen haritleri satın alyarlar. Garip çağalar olsa dini olara seyredip et bolyarlar. Olur eginlerini kısıp öylerine gelenlerinde hem yere içeri öyde üyt köşük imit yok. yok. Olar gündelik imetini şeydip kazanmalı olyarlar. Eceleri paltada olar hem ellerine çörücüklerini alıp paltağa gidiyerler. Uzak gün yağda o dinç almadık çağalar mektep sapaklarına tayinliksiz bariyarlar. Olar ulu yaşlı adamın çekip bilecek ağramını çağa yaşta arkasına alıyarlar.
Deyip Marlı Yaşaycala Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Devlet medya seri işçileri yurtta yaş çağların yüzbeyiz bolyan durmuş kıyınçlıklarını asla ağlamayar.
Gipli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Marvel ayetindaki bankamatlarda nağıt yetmezçiliği yeni yitleşti. Bankamatlarda nağıt pulun taptırmayandığı sebeple rahatlar zahmet haklarını, pensiye ve kömök pullarını nağıtlaştırmakta yeti kıyınçlık çekerler. Bunun bile bağlı rahatların bank yolbaşçılarına ediyen arz şikayetlerinin onun neticesi bulmayar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçileri Sevit'ten mağlumat verdiler. Şunlar adamlar köpçülükleyin vilayetin bankamatlarına aylanıyor. Yönü olur haysi bankamada barsalar da hemişe bolşiyalı pulun yokluğunu bilip kalyarlar. Adamlar banklara barıp dini bank kartının içinde ne açam anadın bardağını görüp bilyerler deyip Marlı Yaşaycı anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun berdi. Habarçılarımızın mağlumatlarına göre Türkmenistan'da adıçı her ayın 1-5 aralığında pensiye ve devlet kömök pulları şunun sonku günlerde olsa zahmet hakları rahatların bank hesap
Adamlar ayın başından bankomatlara aylanıp başlayarlar. Yönü olurun ağlavısında pul yoktuğu sebeple kartlarındaki pullarını ençeme günlep, kati birine çıkıp dilep nağıtlaştırıp bilmeyerler. Xususan da pensiyonerler katı küsünyer, kati seyli yağdaylar hem bolyar. Kavir adamlar kartlarında pulu ayın ahırında, yani novuttaki aylığı kartını gelmesinden sehil ön nağıtlaştırıp bilyerler.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran başka bir Marlı Yaşaycı aytdı. Şunlar, haberçilerimizin mağlumatına göre, rahatların ençemesi bank yolbaşçılarına yüzlenip, noksanlıkları çözüp tapıp vermeyi sorayar. Yönü rahatların bank yolbaşçılarına ediyen yüzlenmelerinin onun neticesi bulmayar.
4 san ayal Dayxan Bank'a gelip başlık bilen duşuşmak isteyenin aytdı. Başlık olarak kabul etdi. Olar bankamatta pul yoktuğunu aydıp haçan salınacaktığını sorudular. Başlık olara adamlar tölev geçirip banka pul gelmese biz bankomatlara pul koyup bilmeyeriz. Bir de daşından nağıt pul gelen ok. Gelen pulun ağlavasını da Aşgabattaki merkez banka geçirmeli bolyarız. Hazır plastik karttan sevda edemeseniz başka çıkalga yok dedi.
Deyip vaka şayet bolan bank işheri anonimlik şertinde haberçimize gurrun berdi. Onun sözlerine göre zinanlar öz hal yağdayını düşündürmeye sinanştılar. Olar devlet dükkanlarında un ve çörüğün kadalı satılmayandığını. Şol sebeple bu önümleri hususiyetçilerden nağıt pul tölep satın almalı bolyandıklarını aittılar. Bellesek Türkmen hakimiyetleri sevda nokotlarında tölök terminallarını ornaştırmak işlerinin üstünlüklü alınıp barlayandığını haber veriyerler. Yönü haberçilerimiz yurdun sevda nokotlarının ağlavasında dini nağıt tölüğün soruluyandığı barıda iyilik derli mağlumat veriyerler.
Ayarlar başlığı biz özümüze ve çağalarımıza gerekli zatlar alma için nağıt pul vermeli. Karttan tölüğü kabul ediyen bir iki tane hususi dükkanım var. Yönü olur karttan tölüğününü haridin üstüne 20% koyup has köp pul alıyarlar. Olara gözevçülük ediyen adam yok. Biz çıkkınsız yağda dediler. Başlık elinden gelen zadının yoktuğunu aydıp onları uğrattı.
Deyip bank işgari belledi. Türkmen hakimiyetleri ilatın 8 yılın qorak vaqt veri yani yurtta zahmet hakları, pensiye ve devlet kömök pulları rahatların bank hesaplarına geçirilip başlanı veri devam ediyen bu problemalarını açıçan boyunalıp bu arada çıkış etmeyerler. Yönü son kepdenin devamında Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehirinde bank işgarilerinin ve Levavın sosyal üpçünçülük edaralarının derinleyendiği barada haberler gelip qoğuştu. Dayden havarlı Balkanlı çeşmemizin mağlumatına göre karşısına iş kovada olan kevr bank hünermenleri plastik kart eyelerinden kanunda görközülmedik tölög alıp bunun övözünü olara pul nağıtlaştırmağa yardım vermekte guman edilerler. Levaptaki çeşmemiz olsa derin evlerin geçirilip başlanma bilen Türkmenavatta bank kartlarındaki pulları nağıtlaştırmaktaki kıyınçılıkların hem ağdalandığını, bankamatlara iyilik derli pul koyulandığını haber verdi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.